Κυρία.
Είχε παραπονηθεί στον Θεό ότι μόνο αυτό έμεινε πιστό στον Θεό. Και ο Θεό το απεκάλυψε 7.000 άνδρες οι οποίοι δεν είχαν προσκυνήσει τον Βάαλ. Και τότε, λέγει ο Απόστολος Παύλος που σημειώνει τη σχετική περίπτωση από την Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, λέει. Και σήμερα το λίμα θα σωθεί. Δηλαδή αυτοί οι κάποιοι υπόλοιποι οι οποίοι μένουν και θα μένουν πάντοτε πιστοί στον Θεό. Είναι δηλαδή αυτοί που αποτελούν την Εκκλησία και που πάντοτε θα υπάρχουν μέχρι που έρθει ο Κύριος Ιησούς. Γι' αυτό φροντίδα μας είναι πάντοτε να μένουμε πιστοί στον Θεό, να ακούμε τον Λόγο Του και να τον εφαρμόσουμε. Έτσι μου δίνεται πραγματικά πολύ χαρά που σας βλέπω, όχι μόνο γιατί είσαστε γνωστά πρόσωπα, αλλά και γιατί έρχεστε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Και τώρα, αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο του Ιησού, του Ναβί, που έχουμε μία συνέχεια, ευρισκόμενοι στο 4ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι η διάβαση από τον Ιορδάνη ποταμό ήταν κατά παραγγελία του Θεού, μία διάβαση που σήμαινε, που ήταν κάτι παρόμοιο όπως και η διάβαση από την Ερυθρά θάλασσα. Και ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτό το θαύμα για δευτέρα φορά να περάσουν οι Εβραίοι αβρόχης ποσή χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους, ήταν τότε μεν στην Ερυθρά θάλασσα να στερεωθεί η φήμη και η δύναμη του Μωυσέως ως αρχηγού. Τώρα δε, από τον Ιορδάνη ποταμό, να στερεωθεί η φήμη και η δύναμη του Ιησού του Ναβί ως αρχηγού. Αλλά ακόμη, τότε να ακούσουν οι λαοί, όταν πέρασαν οι Εβραίοι από την Ερυθρά θάλασσα, να ακούσουν οι γύρω λαοί ότι ο Θεός των Εβραίων είναι ένας ζών Θεός και προστατεύει αυτό το δικό του το λαό, να αισθανθούν άσχημα σαν προεόρτια της δικής των καταστροφής, που ήρθε το πλήρωμα του καιρού να καταστραφούν. Γι' αυτό λέγει η πρώτη οδή του Μωυσέως, ότι όταν ήκουσαν πως επέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά θάλασσα, ετάκησαν, λέγει, έλειωσαν τα σπλάχνα τους από το φόβο τους και παρέλυσαν. Αλλά και τώρα είναι ο ίδιος ο σκοπός, να μάθουν οι κάτοικοι της Ιεριχούς, αλλά και οι Χαναναίοι και οι Φιλιστέοι και οι Φοίνικες, να μάθουν όλοι οι γύρω λαοί και οι Αμοραίοι και λοιποί, να μάθουν ότι ο Θεός είναι Θεός δυνατός, και αυτοί να παραλύσουν από το φόβο τους και έτσι ευκόλως να καταλάβουν οι Εβραίοι την γη της Επαγγελίας. Αλλά πώς έγινε αυτή η διάβαση? Κάτι είχαμε πει την περασμένη φορά, όμως επειδή θέλει ο Ιερός Συγγραφεύς με μία μεγαλοπρέπεια να παρουσιάσει τα πράγματα, γι' αυτό επανέρχεται τις επανειλημμένες επαναλήψεις. Λέγει ότι οι ιερείς κρατούσαν την κυβωτό και μόλις άγγισαν τα πόδια τους στην όχθη του Ιορδάνου, που ήταν, παρακαλώ, μήνας Μάρτιος, και είχαν λιώσει τα χιόνια από τον Λίβανο και Αντιλίβανο, και ήταν η εποχή Μάρτιος και Απρίλιος που επλημμύριζε ο Ιορδάνης ποταμός και το νερό έφτανε πλέον των 4 μέτρων ύψος. Πλέον των 4 μέτρων. Και ήταν αδύνατος η διάβαση από το ποτάμι εκείνο, εκείνη ιδιαίτερα στην εποχή. Σε άλλες εποχές και μόνο σε 3 σημεία το νερό ήταν, σε άλλες εποχές όμως, ήταν μέχρι 1 μέτρο το νερό. Αλλά πολύ ορμητικό, γιατί ο Ιορδάνης είναι ορμητικό ποτάμι, δεν είναι όπως ο Πηνιός, ο οποίος κυλά τα νερά του ησύχως και δεν βλέπουμε να κάνει κυμάτωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θαύμα ήταν ήδη όχι μόνο σαν ένα γεγονός, αλλά και σαν μια απόδειξη ότι πρόκειται περί θαύματος, διότι ήταν αδύνατο να περάσει ένας λαός 2 εκατομμυρίων ένα ποτάμι με αυτές τις συνθήκες. μόλις οι ιερείς με την Κιβωτό κήγγισαν εις την όχθη του Ιορδάνου, σημειώθηκε εκείνο το καταπληκτικό να ορθωθεί το νερό προσφοράν σαν να επάγωσε. Προς νότον δε εκύλησε και επήγε εις την νεκρά θάλασσα. Και οι ιερείς με την Κιβωτό έμειναν εις το κέντρο του ποταμού, τα λέγαμε και την περασμένη φορά, κάνω μόνο μία ανακεφαλαίωση, εστάθηκαν εις το κέντρο του ποταμού και τότε επέρασε ολόκληρος ο λαός. Και εκεί είπε ο Μωυσής, πριν περάσουν το ποτάμι και ξανακλείσουν τα νερά, 12 άνδρες, ο καθένας από κάθε μία φυλή, να πάρουν μία μεγάλη πέτρα από τον βυθόν του ποταμού και να, την πάρουν την πέτρα ο καθένας έξω του ποταμού, που εκεί θα έκτιζαν ένα μνημείο. Μόλις δε ετελείωσε όλος ο λαός που πέρασε, τότε λέγει ο Θεός εις τον Ιησού του Ναβί, πες εις τους ιερείς που κρατούν την Κιβωτόν να βγουν από το ποτάμι. Και κάτι ακόμη, πριν βγουν, ο Ιησούς του Ναβί πάλι με 12 πέτρες πρώτης Κιβωτού εις το μέσο της όχθης έκανε ένα μνημείο με 12 πέτρες εις μνήμη του γεγονότος. Το δε θαύμα αυτό παρέμεινε έως ότου εγγράφει το βιβλίο Ιησούς του Ναβί, διότι αν και το νερό ορμητικό δεν παρέσυρε αυτές τις 12 πέτρες όταν ξανακύλησε το ποτάμι. Και όταν βγήκαν οι ιερείς με την Κιβωτό, τότε ο ποταμός ορμητικότατος εκύλησε πάλι προς νότον, προς την νεκρά θάλασσα όπου και εκβάλλει. Εν εκείνη τη ημέρα, λέγει το βιβλίο, ύφξησε Κύριος τον Ιησούν εναντίον του παντός γένους Ισραήλ και εφοβούν το αυτόν ως περ Μωυσήν όσων χρόνων έζει. Είδαμε λοιπόν την αιτία. Ο στόχος ήταν να εδραιωθεί η φήμη και η δύναμη του Ιησού του Ναβί ως αρχηγού του λαού. Και ο λαός ανέβη εκ του Ιορδάνου δεκάτη του μηνός του πρώτου και κατεστρατοπέδευσαν οι Ισραήλ εν Γαλγάλης κατά μέρος το προς Ηλίου Ανατολάς από τη Ιεριχώ. Ήταν, σημειώνει ο Ιησούς του Ναβί, που είναι ο συγγραφέας του ομονίμου βιβλίου, ή το δεκάτη του μηνός του πρώτου. Είναι γνωστό ότι ο πρώτος μήνας εις τους Εβραίους είναι ο Μάρτιος, ο μήνας Νισάν. Βεβαίως αρχίζει ο μήνας Νισάν ως προς το δικό μας ημερολόγιο σήμερα από 15 περίπου Μαρτίου έως 15 Απριλίου. Αυτός είναι ο μήνας ο πρώτος, ο μήνας Νισάν. Και λέγει ότι το η δεκάτη του μηνός καθημάς ή το 25 Μαρτίου. Άρα λοιπόν, δεκάτη του μηνός σημαίνει, αν πάμε και δούμε εις το βιβλίο της Εξόδου, ότι εκείνη την ημέρα οι Εβραίοι έφυγαν από την Αίγυπτο, την δεκάτη του μηνός, τότε που τους παρήγγειλε ο Θεός να φάγουν το αρνί, εκείνο που δεν θα το διεμέλιζαν, να τους πάσουν κόκαλο, θα το έτρωγαν στη σούβλα με τα πικρά τα χόρτα, όρθιοι, έτοιμοι προς αναχώρηση. Τότε ήταν το πρώτο Πάσχα που γιόρτασαν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι το δεύτερον Πάσχα που θα εορτάσουν πλέον στην γη της Ευαγγελίας. Και κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, όπως σημειώνει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς, ότι επέρασαν τον Ιορδάνη ποταμό την δεκάτη του πρώτου του μηνός. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι πιστός εις τας υποσχέσεις του. Και αυτό, όπως σας έχω πει κι άλλοτε, ότι για μας είναι μια μεγάλη ελπίδα ότι ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις Του. Έχουμε εδώ εμείς οι νεότεροι το προνόμιο να έχουμε την ιστορία μέσα στην οποία δρά ο Θεός και που βλέπουμε ακριβώς την πιστότητα του Θεού. Ο Θεός υπόσχεται και λέγει τότε εις τους Εβραίους εις την Αίγυπτον: αυτό που θα κάνε, που κάνετε τώρα, προσέξατε, όταν θα πάτε στην γη των πατέρων σας, στην γη της επαγγελίας, θα το εορτάζετε το γεγονός πάντοτε εις τους αιώνας των αιώνων, εις ανάμνηση της βοηθείας που σας έδωκα και που θα περάσετε και από την Ερυθρά θάλασσα και θα σας βοηθήσω και θα σας σώσω και θα σας οδηγήσω εις την γη που υπεσχέθηκα εις τους πατέρας σας. Και τώρα, να αγαπητοί, έχουν περάσει ακριβώς 40 χρόνια και ο Θεός οδηγεί το λαό Του εις την γη της επαγγελίας και εκεί ο λαός γιορτάζει για πρώτη φορά το Πάσχα. Για πρώτη φορά πού? Εις την γη της επαγγελίας. Και παληθεύεται ο Θεός. Πιστός ο λόγος, σας έλεγα την περασμένη φορά, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Όταν κρατούμε τις υποσχέσεις του Θεού, όταν κρατάμε τις προφητείες του Θεού, όταν κρατάμε το λόγο του Θεού, ο Θεός εκείνο που λέγει δεν είναι ναι και όχι, αλλά είναι ο ναι, ο αμήν, ο βέβαιος. Μεγάλη ελπίδα, ναι, μεγάλη ελπίδα. Αλλά εκείνο το Πάσχα το πρώτο και εκείνο το Πάσχα το δεύτερο είχε να ακολουθήσει και ένα τρίτο Πάσχα οροθεσιακό, σημαδιακό. Αγαπητοί μου, τρία είναι τα Πάσχα. Το πρώτο που έγινε στην Αίγυπτο, το πρώτο που έγινε στη γη της Παλαιστίνης, στη γη της Επαγγελίας, το δεύτερο. Και το τρίτο έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, το καινούριο Πάσχα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι το Πάσχα μας. Το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Χριστός. Ο Χριστός είναι το πέρασμά μας από τη γη της φθοράς εις τη γη της αφθαρσίας, από τη γη του σκότους εις τη γη του φωτός, από τον παρόντα αιώνα και την παρούσα γη εις τον μέλλοντα αιώνα και την μέλουσα γη, τη γη της βασιλείας του Θεού. Προσέξατε το, είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν ο Θεός φαίνεται πιστός εις τον Μωυσή όταν στη βάτω του ομιλεί και του λέγει ότι θα ελευθερώσει τον λαό, και ο λαός πραγματοποιεί το πρώτο του Πάσχα, πραγματοποιεί το δεύτερο, πραγματοποιείται και το τρίτο που είτο τα δύο πρώτα τα αντίτυπα του πρωτοτύπου του αληθινού Πάσχα, εκείνο που ο Χριστός έδωκε τον εαυτόν του, θα έρθει και ένα τέταρτο Πάσχα. Είναι το δείπνο της βασιλείας του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός. Σας βεβαιώνω, όταν είχε μπροστά του το γέννημα της αμπέλου, το κρασί που το μεταβάλλει σε αίμα του, πριν το μεταβάλλει σε αίμα του, είπε: σας βεβαιώνω ότι δεν θα ξαναπιώ κρασί έως ότου το πιο καινούργιο εις τη βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το τελευταίο δείπνο εκεί στη βασιλεία του Θεού, στο οποίο θα παρακαθίσουμε όλοι, του οποίου προήμιον είναι το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και αν ο Θεός εφάνει πιστός εις τα τρία πρώτα, γιατί δεν θα φανεί πιστός και εις το τελευταίο και τέταρτον? Τέταρτον και τελευταίο, γιατί δεν θα φανεί πιστός? Θα φανεί πιστός. Αυτό, πώς το λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι ελπίδι χαίροντες. Με την ελπίδα αυτή έχουμε τη χαρά. Και έτσι, τι είναι η ελπίδα? Είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Και ο πιστός χαίρει πριν ζήσει ακόμη τη μεγάλη του τη χαρά. Αλλά Σας είχα αναφέρει την περασμένη φορά, όμως δεν πειράζει αν πάλι πω κάτι. Ότι όταν βγήκαν από το ποτάμι και οι 12 άνδρες με τις 12 πέτρες έδωσε εντολή ο Μωυσής και έκαναν μνημείο. Ακούσατε παρακαλώ το κείμενο. Και τους 12 λίθους τούτους, ους έλαβεν εκ του Ιορδάνου, έστησεν Ιησούς εν Γαλγάλης. Ανατολικά του Ιορδάνου, δυτικά του Ιορδάνου. Τα Γάλγαλα ήταν μια πόλη η οποία ήταν σε ίση απόσταση από τον Ιορδάνη και την Ιεριχώ. Ήταν σε ίση απόσταση. Μια μισή ώρα από τον Ιορδάνη μέχρι τα Γάλγαλα και άλλη μια μισή ώρα από τα Γάλγαλα μέχρι την Ιεριχώ. Έχει σημασία αυτό γιατί θα δούμε τα παρακάτω για την κατάκτηση της Ιεριχώς. Και όταν λέγον, όταν ερωτώσει ημάς οι ημών λέγοντες, τι συνηλήθει ούτη, όταν θα σας ερωτούν τα παιδιά σας, οι απόγονοί σας, αυτές οι πέτρες τι είναι, αναγγείλατε της ιής ημών ότι επί ξηράς διεύει Ισραήλ τον Ιορδάνη τούτο. Πείτε ότι οι πρόγονοί μας ανέβηκαν τον Ιορδάνη ποταμό σαν ξηρά. Από ξηράνοντος Κυρίου του Θεού ημών το είδωρ του Ιορδάνου εκ των έμπροσθεν αυτών, μέχρις ου διέβησαν. Τα χάπερ επίησε Κύριος ο Θεός ημών την ερυθρόν θάλασσαν. Ειν απεξήρανε Κύριος ο Θεός ημών έμπροσθεν ημών έως παρήλθομεν. Όπως έγινε τότε και με την ερυθρά θάλασσα την οποία απεξήρανε ο Θεός και πέρασαν οι Εβραίοι. Όπως γνώσει πάντα τα έθνη της γης. Ο σκοπός. Ότι η δύναμη του Κυρίου ισχυρά εστί και είναι ημείς σέβηστε Κύριον των Θεών ημών εν παντή χρόνο. Ένα μνημείο, δύο υπομνήσεις. Ένα μνημείο, δύο υπομνήσεις. Το μνημείο, 12 πέτρες. Οι υπομνήσεις, η μία, για εκείνους που είναι μακριά από τον Θεό, ότι ο Θεός είναι δυνατός και φοβηθείτε λαοί. Η δευτέρα υπόμνηση, να σέβονται τον Θεό εκείνοι που τον ξέρουν, οι Εβραίοι. Αλλά ας μείνω ακόμη λιγάκι. Ένα μνημείο που αποτελείται από 12 πέτρες. 12 απελέκητες πέτρες, χωρίς το κάλος της καλής τέχνης. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε τις καλές τέχνες και λίγο αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας θα δούμε ότι ως προς τις καλές τέχνες έχουμε υπερβάλει όλους τους λαούς της γης όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μνημεία μεγάλα έκαναν και οι Αιγύπτιοι, έκαναν και οι Ασσύριοι, αλλά και συναντούμε μνημεία πολλά και στους Ινδούς και στους Κινέζους, αλλά αγαπητοί μου, μνημεία χονδροειδή. Μνημεία λεπτά, μνημεία με κλασική τέχνη, μόνο οι Έλληνες. Έναν Παρθενώνα και τα αγάλματα που φτιάξαμε δεν τα έφτιαξε κανένας λαός καμιάς εποχής. Προσέξτε όμως εδώ. Ο Θεός ζητάει να στηθεί μνημείον χωρίς τις καλές τέχνες. Γιατί 12 φυσικά αγκονάρια, 12 φυσικές πέτρες. Γιατί ο Παρθενών καλλιτέχνημα στέκεται μέχρι σήμερα. Γιατί να μην γίνει ένα ωραίο έργο λαξευτών που πραγματικά να μείνει στην ιστορία. Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι ο μεγάλος τεχνίτης του παντός. Είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι εκείνος που εμπνέει τους καλλιτέχνες να ενεργούν, να δημιουργούν ωραία, μεγάλα έργα κατά απομίμηση του δημιουργού των. Αλλά όταν όμως η τέχνη γίνεται σκοπός και γίνεται κατάληξη του ανθρώπου και αντί να λατρεύσει ο Θεός των Θεών τον κτίστην και τεχνίτη και δημιουργών, λατρεύει την τέχνη και λατρεύει την τύση, τότε ο Θεός διαλέγει ένα άλλο δρόμο. Το δρόμο τον πολύ απλό, τον ευθύ, τον άτεχνο. Είναι η μορία τιμωρία με την οποία εμφανίζεται ο Θεός μέσα στον κόσμο και που είναι η υψίστη σοφία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η μωρία. Ποια, αυτό που για εμείς την άνθρωποι θα λέγανε, μα 12 πέτρες. Απλούστατα, οι Εβραίοι ως εύκολα αποκλίνονται εσείς στην ειδωλολατρία. Δεν έπρεπε μπροστά τους να έχουν ένα γλυπτό. Γιατί οι γύρω λαοί λάτρευαν γλυπτά. Και θα μπορούσαν να λατρεύουν το γλυπτό που θα έστεινε ο Ιησούς του να δει. Εκείνο που θα ήταν μνημείον μιας ενδόξου εποχής, ενός μεγάλου γεγονότος, μιας επεμβάσεως του Θεού στην Ισραηλιτική ιστορία. Όχι λοιπόν, απλές πέτρες. Να μην τις λατρεύσουν. Απλώς να θυμίζουν. Να θυμίζουν σαν ένα οροθέσιο της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού. Λέγαμε την περασμένη φορά πόσο σπουδαία είναι όταν στείλουμε μνημεία. Αλλά δεν θέλω να το επαναλάβω. Αλλά εάν έχουμε μερικούς καινούργιους κυρίους, με δύο λόγια. Είδατε ότι η ιδία η Αγία Γραφή εντέλεται το στήσιμο μνημείων. Γιατί στείλουμε τα μνημεία? Για να μας θυμίζουν γεγονότα και πρόσωπα. Πού είναι εκείνοι που λέγουν γιατί στείνεται μνημεία και πάνε και τα μουτζουρώνουν και τα βάφουν και γράφουν αναρχικά συνθήματα και άλλα πολλά? Αν το θέλετε, καταλαβαίνουν την αξία του μνημείου, γι' αυτό το προσβάλλουν το μνημείο. Εάν δεν είχε το μνημείο αξία, δεν θα το προσέβαλαν. Θα αναζητούσαν έναν χώρο για να γράψουν και να μουτζουρώσουν? Τόσες πλευρές σπιτιών και τείχη υπάρχουν που μπορούν να μουτζουρώσουν. Όχι, το μνημείο θα μουτζουρώσουν. Είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν, το μνημείο έχει την αξία του, έχει τη θέση του και έχετε να πει πολλά σε ένα λαό. Αλίμονο στο λαό εκείνο που δεν έχει στημένα μνημεία. Έτσι και η εικόνα, αγαπητοί μου, μέσα στην εκκλησία, η εικόνα είναι ένα μνημείο που σου θυμίζει και σου λέγει την παρουσία του Θεού, την παρουσία των Αγίων, σου θυμίζει τον ουρανό, σου θυμίζει τη βασιλεία του Θεού, τον αγώνα, την άσκηση, την αρετή. Γι' αυτό και τις εικόνες παίρνουν εκείνοι που μισούν τον Θεό και τις καταστρέφουν, τις σπάζουν, τις καίνε και δημιουργούν προσβολή επάνω στις εικόνες. Να η αξία, μεγάλη αξία. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και γένετο ως οίκους αν η βασιλής, μας λέγει το πέμπτο κεφάλαιο, των Αμοραίων ή ήσαν πέρα του Ιορδάνου και η βασιλής της Φινίκης ή παρά την θάλασσαν, ότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός των Ιορδάνιν ποταμών εκ των έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ εν το διαβαίνειν αυτούς και τάκησαν αυτόν εδιάνειν και κατεπλάγησαν και ουκ είναι αυτής φρόνησης ουδε μία από προσώπου των Ιών Ισραήλ. Έμαθαν οι γύρω βασιλείς πώς πέρασε αυτός ο λαός από τον Ιορδάνη ποταμό. Και είδατε, ετάκησαν, λιώσανε. Και οι διάνοιές τους, λέγει, έπαθαν κατάπληξη, ώστε να τους φύγει κάθε φρόνηση. Δηλαδή, να πάθουν σύγχυση και να μην ξέρουν τι να κάνουν παρακάτω και πώς να προστατευθούν μπροστά στην παρουσία ενός λαού που απειλεί τη δική τους την ύπαρξη. Είποτε τούτων των καιρών, είπε Κύριος το Ιησύ, πίσω σε αυτό μαχαίρας πετρίνας εκ πέτρας ακροτόμου και καθίσας περίτε με τους Ιούς Ισραήλ εκ Δευτέρου. Ερχόμεθα σε ένα σημείο το οποίο έχει κάποια σημασία. Λέγει ο Θεός εις τον Ιησούν του Ναβί, πάρε και φτιάξε πέτρινα μαχαίρια από ακρότομον πέτρα, από πέτρα αιχμηρή. Πάρε, ακόνισε μπροστά, κάνε μυτερή πλευρά σε κάθε πέτρα, πολλές πέτρες εννοείται, και με τον τρόπο αυτό θα κάνεις περιτομή εις όλους τους άνδρας. Όλοι εκείνοι που όταν έφυγαν από την Αίγυπτο ήσαν κάτω των 20 ετών. Διότι άνω των 20 ετών, ξέρετε ότι όλοι απέθαναν στην Αίγυπτο, στην έρημο. Μόνο δύο έζησαν, Μόνο δύο. Και ακόμη όσοι εγεννήθησαν εις την έρημο. Όλοι αυτοί ήσαν απερίθμητοι. Την περιτομή όμως την είχε παραγγείλει αυτός ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και τότε ο Αβραάμ έκανε ομαδική περιτομή. Είναι κάτι ανάλογο, αγαπητοί μου, αν και θα έπρεπε να πάω αντίστροφα, αλλά για να το καταλάβετε, κάτι ανάλογο με το δικό μας βάπτισμα. Μία πράξη, μία μικρή εγχείρηση θα λέγαμε, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα γνώρισμα ότι αυτός ο λαός ανήκει στο Θεό. Όπως ακριβώς έχουμε τα αρνάκια και τους βάζουμε τα μικρά τα αρνάκια και τους βάζουμε να βάλουν μια κόκκινη μπογιά και λέμε ότι αυτά που έχουν την κόκκινη μπογιά είναι για το Πάσχα, για το σφαγείο. Κατά παρόμοιο τρόπο, για να είναι ξεχωρισμένος ο λαός του Θεού, έπρεπε οι άνδρες να υποστούν αυτήν την περιτομή. Και ο Κύριος Ιησούς υπέστη την περιτομή για να εκπληρώσει τον νόμο που γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, όχι βεβαίως με λαμπρότητα, γιατί ανήκει στον παλαιό νόμο, την 1η Ιανουαρίου. Ενθυμίστε εκεί που λέγεται το ημερολόγιο, περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήταν μία επίσημος περίπτωσης, εορτή που εγείρετο με τη γέννηση του παιδιού στις 8 μέρες και την ημέρα εκείνη έπαιρνε το παιδί και το όνομά του. Σας είπα, κάτι ανάλογο με το βάπτισμα. Αν το θέλετε, δε. Η περιτομή είναι εκείνη η οποία είναι η προτύπωση του χριστιανικού βαπτίσματος. Ο λαός αυτός δεν είχε περιτυπηθεί και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει ομαδική περιτομή. «Ον δε τρόπον, λέει, περιεκάθαρεν Ιησούς τους Ιούς Ισραήλ, όσοι ποτέ γένοντο εν τη οδό και όσοι ποτέ απερίτμητήσαν τον εξελιληθό τον εξ Αιγύπτου, πάντα στούτους περιέτεμεν Ιησούς». Γιατί? Διότι, αγαπητοί μου, έπρεπε όλοι αυτοί να δημιουργήσουν καθαρισμό. Είναι ό,τι ακριβώς και στο βάπτισμά μας. Ο άνθρωπος είναι κατοικητήριο των δαιμόνων και κτήμα των δαιμόνων μέχρι πριν βαπτιστεί. Από τη στιγμή που θα βαπτιστεί, ανήκει στο Θεό. Ανήκει στο λαό του Θεού. Και είναι ακάθαρτος ως προς το προπατορικό αμάρτημα και ως προς τις προσωπικές του αμαρτίες. Και δια να εισαχθεί στην Εκκλησία, δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αυτή είναι η είσοδό μας, αγαπητοί μου, είναι ο σκοπός μας και η είσοδός μας, η είσοδος είναι και το βάπτισμα, είναι ανάγκη να γίνει αυτή η βάπτιση. Η βάπτιση που θα εξαλείψει το προπατορικό αμάρτημα και τις προσωπικές αμαρτίες. Έτσι και εδώ τώρα, ο λαός αυτός θα μπει σε μια καινούργια χώρα. Σε μια χώρα η οποία και αυτή με τη σειρά τους πρέπει να καθαριστεί. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Θεός θα δώσει εντολή Ιεριχώ να κατακαεί για να καθαριστεί και ο λαός πρέπει να καθαριστεί. Βλέπετε ότι προκειμένου να κατοικήσει κανείς έναν καινούργιο τόπο ή να ζήσει μια καινούργια ζωή, πρέπει να καθαρίσει τον εαυτόν του. Μην πάτε μακριά, προκειμένου να γιορτάσουμε, αγαπητοί μου, το Πάσχα, τι κάνουμε? Νηστεύομαι. Τι άλλο κάνουμε? Εγκρατευόμεθα. Γιατί? Για να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και εξομολογούμεθα. Και έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε. Δεν νηστεύομαι, αγαπητοί μου, για τα πάθη του Χριστού. Το ακούσατε? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν νηστεύομαι για τα πάθη του Χριστού. Ομιγέννητο. Πενθούμε τον Χριστό. Τον αναστημένο Χριστό πενθούμε. Τον εαυτό μας πενθούμε. Και ετοιμαζόμεθα και καθαριζόμεθα για να υποδεχτούμε τον Αναστάντα Χριστόν, ο οποίος είναι ο αυτός εις τους αιώνας. Άρα, ο καθαρισμός, ο καθαρμός είναι αναγκαίος. Σε καινούριο τόπο, καινούρια γη, καινούριο ξεκίνημα, πρέπει να καθαριστούν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και ο αγιασμός, αγαπητοί μου, που κάνουμε κάθε μήνα ή κάθε τόσο, τι άλλο είναι? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αγιαστική πράξη. Δηλαδή τι είναι? Είναι το να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να βάλουμε μία αφετηρία να ξεκινήσουμε να ανήκουμε πάλι στο Θεό, γιατί πάλι είχαμε απομακρυνθεί ή είχαμε λερωθεί. Αυτό είναι όλο. Βλέπετε, η Εκκλησία μας διαρκώς κάνει αγιαστικές πράξεις για να καθαρίζει τους πιστούς της διαρκώς να προσεγγίζουν τον Θεό. Αλλά πώς θα έκαναν όμως οι Εβραίοι το Πάσχα τους εκεί στα Γάλγαλα? Πώς θα το έκαναν? Είναι κάτι μέσα στη σοφία του Θεού. Προσέξτε. Όταν, αγαπητοί μου, πέρασαν τον Ιορδάνη, οι κάτοικοι της Ιεριχούς, μας το λέει σαφώς το Ιερό Κείμενο, έκλεισαν τις πύλες της πόλεως των τυχών, ούτε κανείς έμπαινε, ούτε κανείς έβγαινε, αλλά πάνω από τα τείχη έβλεπαν τους Εβραίους και είχαν κατατρομάξει. Είχαν τώρα οι Εβραίοι στη διάθεσή τους τα χωράφια των κατοίκων της Ιεριχού και των Χαναναίων τα χωράφια, σπαρμένα σιτάρι. Εκεί εθέρισαν, σημειώσατε, ότι στην περιοχή εκείνη θερίζουν νωρίς. Εκεί εθέρισαν, αγαπητοί, εμάζεψαν το στάρι, κατ' εντολήν πάντα του Θεού, έκαναν τους πρώτους άρτους, ύστερα από 40 χρόνια, και γιόρτασαν το Πάσχα. Αλλά κάτι καταπληκτικό. Την ημέρα που εθέρισαν και εζήμωσαν τους άρτους, εκείνη την ημέρα εσταμάτησε να πέφτει το μάνα. Ω δόξα εις τον Θεό και εις την φιλανθρωπία του και εις την αγάπη του. 40 χρόνια ο Θεός τρέφει το λαό του καθημερινά με το μάνα. Λέγει εις την Παλαιά Διαθήκη και το μεταφέρει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος: «Ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω». Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου: «Και αν ακόμη», λέγει, «η μάνα ξεχάσει το παιδί της», παίρνει δηλαδή ένα παράδειγμα της φύσεως, που δεν υπάρχει πιο μεγάλη στοργή από τη στοργή της μάνας προς το παιδί, και παίρνει το αδύνατον του πράγματος για να το κάνει δυνατόν για τον εαυτό του. «Και αν υποτεθεί», λέει, «ότι η μάνα ξεχνάει το παιδί της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω, ούτε επιλύσω μέσα, δεν θα σε ξεχάσω». Και το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου. Το μάνα σταματά, αφού έπιπτε κάθε μέρα πλην Σαββάτου, 40 χρόνια σταματάει την ημέρα που έφαγαν ψωμί, δηλαδή που εθέρισαν, διότι στην έρημο ούτε μπορούσαν να σπείρουν, ούτε φυσικά να θερίζουν. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα: πώς επιτρέπει ο Θεός να θερίσουν ξένα χωράφια? Προσέξτε, ξένα χωράφια. Αυτό δεν ήταν κλοπή? Αλλά κάτι ανάλογο, αγαπητοί μου, συνέβη, όχι τώρα που μπαίνουν στην γη της επαγγελίας με το να φάνε τα αθερισμένα χωράφια, συγγνώμη, να φάγουν τα ξένα χωράφια, θα τα αθερίσουν αυτοί, αλλά και όταν έβγαιναν από την Αίγυπτο, συνέβη κάτι ανάλογο κατά εντολή του Θεού. Και κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακούσατε. Λέγει ο Θεός στον Μωυσέ: «Θα πεις στο λαό και θα κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα, από στόμα σε αυτή. Θα ζητήσουν οι γυναίκες σας από τις Αιγυπτίες, θα ζητήσουν χρυσά, αργυρά και χάλκινα σκεύη και ηματισμών. Θα λέει κάθε μια στη γειτόνισά της: σε παρακαλώ, μου δανείζεις εκείνο το τζεντζερί σου, μου δανείζεις ένα φουστάνι, μου δανείζεις εκείνη την προβιά», γιατί είχαν και προβιές πάρει, οι οποίες προβιές χρειάστηκαν μετά στην έρημον για να κάνουμε την κυβότων της Διαθήκης. «Μου δίνεις εκείνο το χρυσό δαχτυλίδι, το χρειάζομαι λίγο». Ο Θεός δε επέτρεψε οι Αιγύπτιες να δανείσουν ό,τι τους εζήτησαν οι Εβραίες. Και λέει τώρα ο Θεός: «Όταν θα πάρετε ό,τι μπορείτε περισσότερο από τους Αιγυπτίους, ό,τι μπορείτε περισσότερο, την επομένη θα φύγετε και δεν θα τους δώσετε τίποτα. Θα πει κάποια κυρία, κάποιος κύριος, μα δι' όνομα του Θεού, δίνει τέτοιες εντολές ο Θεός, δίνει τέτοια πράγματα, λέει τέτοια πράγματα ο Θεός. Μόνο εκείνοι που διαβάζουν, αγαπητοί μου, επιπόλαια την Παλαιά Διαθήκη μπορούν να δίνουν τέτοιες ερμηνείες. Όποιος όμως διαβάζει την Αγία Γραφή σωστά και την ξέρει, ξέρει πώς κινείται η Αγία Γραφή και το σχέδιο του Θεού, ποτέ δεν λέγει ότι ο Θεός μπορεί να παρανομεί. Άπαγε. Ο Θεός θα παρανομήσει. Ο Θεός εντέλεται κάτι που είναι αντίθετο στον νόμο το δικό του. Όταν ο ίδιος λέγει ου κλέψεις. Λοιπόν, τι ήταν εκείνα τα οποία επήραν οι Εβραίοι μαζί τους και δανείστηκαν από τους Αιγυπτίους? Ήταν η μισθή τους που τόσα χρόνια σκλάβοι τους είχαν και δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί χωρίς ποτέ να τους πληρώσουν. Ήταν αδικία λοιπόν αυτό? Θα έλεγαμε ότι δεν πήραν μάλιστα και δεν πληρώθηκαν όσο είχαν δουλέψει. Άρα ήταν ο μισθός. Κάτι άλλο. Τώρα που μπαίνουν μέσα στη γη της επαγγελίας, γιατί ο Θεός επιτρέπει να θερήσουν ξένα γορόφια? Διότι αυτό το παθαν και οι Εβραίοι με τους θα θερήσουν άλλοι τα χωράφια τους, εχθροί. Διότι οι λαοί αυτοί που κατοικούσαν εκεί, βεβαίως καταρχάς δεν ήταν η δική τους πατρίδα. Ήτανε του Αβραάμ που έπρεπε εκεί να κατοικήσει, να κατοικήσουν οι απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά τότε τι φταίνε αν εκείνοι τελικά κατοίκησαν που ο Αβραάμ όταν έφυγε, ο Ιακώβ, όταν έφυγε από τη γη της Χαναν, ήταν μόνο 75 άνθρωποι. Εκεί είχαν αναπτυχθεί τόσοι και τόσοι λαοί. Αγαπητοί, ήλθε το πλήρωμα, το πλήρωμα της τιμωρίας από τις κακίες τους. Άλλο πάλι αυτό. Προσέξατε, το πλήρωμα της τιμωρίας από τις κακίες τους. Και πλέον ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Ήλθε η ώρα. Όπως τιμώρησε και τους Εβραίους και τους είπε, εσείς θα σπέρνετε και άλλοι θα θερίζουν τα χωράφια σας. Πότε? Όταν και οι Εβραίοι αμάρταναν. Και σας έχω πει άλλοτε, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνουμε μερικά ίδια σημεία, και το εξής. Οι Εβραίοι εχμαλωτίστηκαν από τους Βαβυλωνίους και κάθισαν στην Βαβυλώνα 70 ολόκληρα χρόνια. Ξέρετε τι, γιατί ήταν 70 και όχι 60 και όχι 80? Γιατί λέτε, τι, είχε σημασία ο χρόνος 70? Ναι αγαπητοί, ο Θεός είπε, από τον καιρό που σας έδωσα τον νόμο μου, να μην δουλεύετε το Σάββατο. Και εσείς δουλεύετε, θα σας τιμωρήσω και θα μείνετε εχμάλωτοι, αφού θα έχουν συμπληρωθεί τα Σάββατα, όλους τους αιώνες από τότε που έδωσα τον νόμο μου. Και παρακαλώ, μέχρι τότε που έγινε η εχμαλωσία, από τον καιρό που δόθηκε ο νόμος, τα Σάββατα συμποσούμενα φτιάχνουν 70 χρόνια. Και λέει ο Θεός, εγώ σας είπα ότι θα ξεκουράζετε η γη σας, θα ξεκουράζετε το υποζύγιό σας, θα ξεκουράζετε και εσείς. Τώρα, με την ερημία που θα υποστεί η γη σας 70 χρόνια, θα ξεκουραστεί η γη σας μια και καλή για τα Σάββατα τόσους αιώνας που δεν είχε ξεκουραστεί. Φοβερό πράγμα είναι αυτό που λέει ο λαός μας απλοελληνικά. Ο Θεός λέει αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Γιατί το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Εβραίους επιστολή. Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Κάθε τι που παρέβησαν οι Εβραίοι επήρε το μισθό τους. Τώρα, το μισθό της. Τώρα, αυτοί οι λαοί εκεί που κατοικούν, ήρθε η ώρα να τελειώσει η ζωή τους. Ήρθε το πλήρωμα των κακιών των να ξεχυλήσει. Ο Θεός περιμένει και μάλιστα, όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κρατούν την κατάσταση, ο Θεός όλο και αναβάλει την καταστροφή, την τιμωρία. Είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, επανειλημμένος αυτή στην ιστορία, αγαπητοί, όταν φάνει το πλήρωμα των κακιών ενός λαού, ο Θεός επεμβαίνει και τιμωρεί, και ή θα τιμωρήσει παιδαγωγικά, προσέξτε, ή θα εξαφανίσει από προσώπου της γης. Όπως είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως είναι η Βαβυλώνα, όπως είναι η Νινεβή. Είναι λαοί που εχάθηκαν από προσώπου της γης και δεν υπάρχουν. Ενώ άλλοι λαοί εδέχτηκαν την παιδαγωγική τιμωρία του Θεού και υπάρχουν. Ας προσέχουμε, εμείς σαν Έλληνες, ας προσέχουμε, μήπως φτάσουμε στο πλήρωμα των κακιών μας και επιτρέψει ο μη γένετο Θεός να εξαφανιστούμε από προσώπου της γης. Και γέρατο, ως είναι Ιησούς εν Ιεριχώ, και να βλέψας της οφθαλμής είδεν άνθρωπον εστικότα εναντίον αυτού, και η ροβέα εσπασμένη εν τη κυρία αυτού. Και προσθεθών Ιησούς είπεν αυτό, η μέτερος ή τον είπεν αντίον, όταν είπεν αυτό, εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου, μηνύ παραγέγωνα. Και Ιησούς έπεσε επιπρόσωπον επί την γη και είπεν αυτό, δέσποτα, τι προστάσεις τόσο ηκέτη. Και λέγει ο αρχιστράτηγος Κυρίου προς Ιησούν, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρτόκος εφώνει έστικας, επ' αυτού Άγιος εστί.
Ξαφνικά, ενώ αγαπητοί μου διηγείται ο Ιησούς του να δει τα περί της κατακτήσεως της γης Καναάν,
παρεμβάλλει τρία χωρία τα οποία μας εκπλήσουν για μια στιγμή. Και για να το λέει, ως είναι Ιησούς εν Ιεριχώ, δηλαδή απέναντι από την Ιεριχώ, στα Γάλγαλα, και να βλέψεις, και μια στιγμή σήκω στα μάτια. Και είδε, τι είδε, έναν άνθρωπο που να στέκεται μπροστά του και να έχει ένα σπαθί το οποίο να είναι στο χέρι του, έτοιμο, γυμνό σπαθί, δηλαδή όχι στη θήκη του. Όπως λέει εδώ, εσπασμένη εν τη χειρία αυτού. Και τότε πλησιάζει ο Ιησούς του να δει, έδειχνε θαραλέον άνθρωπο και του λέγει, ποιος είσαι, είσαι δικός μας ή από τους υπεναντίους, ή είσαι εχθρός, ποιος είσαι. Και λέγει, αυτός ο άνθρωπος, ο νέος, με το σπαθί στο χέρι, του λέγει, είμαι αρχιστράτηγος Κυρίου, Κυρίου δυνάμεων. Όταν το ήκουσε αυτό, ο Ιησούς του Ναβί έπεσε κάτω ξερός, βρούμητα ξερός, και του λέγει τότε ο αρχιστράτηγος Κυρίου. Θα δούμε τώρα ποιος είναι αυτός ο αρχιστράτηγος Κυρίου. Του λέγει, λύσε τα παπούτσια σου, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Τίποτα άλλο δεν έχει, αυτό είναι όλο. Εάν προσέξουμε όμως, το παρακάτω κεφάλαιο είναι γεμάτο από παραγγελίες που του δίνει ο αρχιστράτηγος Κυρίου, Κυρίου δυνάμεων, Κυρίου Σαββαώθ. Προσέξτε. Και εδώ έχουμε κάτι παρόμοιο, ό,τι συνέβη με τον Μωυσή όταν είδε την Βάτων να πυρπολείται χωρίς όμως να κατακαίεται, και πλησίασε να δει τι συμβαίνει. Και τότε ήκουσε την φωνή, λύσε τα υποδήματά σου, δηλαδή βγάλε τα παπούτσια σου, ο τόπος είναι Άγιος. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και με τον Ιησού του Ναβί. Εκεί λέγει ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από την Βάτων. Προσέξτε, άγγελος Κυρίου ομίλει από την Βάτων. Τι είπε ο άγγελος Κυρίου, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Μα πώς λέγει ο άγγελος Κυρίου, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Εδώ είναι δύο. Ή άγγελος Κυρίου από προσώπου Θεού, οπότε δεν είναι σφετερισμός τίτλου όταν λέγει εγώ Κύριος ο Θεός σου. Ή είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας ο Ιησούς Χριστός, ο μετέπειτα που επήρε την ανθρωπίνη σάρκα, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο αιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού. ο οποίος είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής, του μεγάλου μηνύματος του Θεού, του μεγάλου σχεδίου του Θεού, της μεγάλης επιθυμίας του Θεού, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου και της κτήσεως ολοκλήρου. Και τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει και εδώ. Εάν προσέξουμε, λέει παρακάτω, και η Ιεριχώ, συγγνώμη, και είπε Κύριος προς Ιησούν, ιδού εγώ παραδίδομαι υποχειριώνεση την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής, τον εναυτή δυνατούς όντας ενισχύει. Ποιος είπε? Είπε Κύριος προς Ιησούν. Α, ώστε λοιπόν αυτός ο αρχάγγελος τώρα πώς ονομάζεται? Συγγνώμη, αυτός ο στρατηγός, ο στρατηγός, ο αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου, κατάλληλος πατέρας είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης του Ιουδαϊκού έθνους. Κατάλληλος πατέρας είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, που λέγει είπε Κύριος προς Ιησούν, και δεν λέγει εδώ είπε ο αρχιστράτηγος προς Ιησούν, αλλά είπε Κύριος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ τώρα ομιλεί πάλι αυτός ο ενανθρωπής σας, ο μετέπειτα ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που αγαπάει το λαό του, τον αγαπάει. Η παρουσία του είναι στο Σινά, η παρουσία του είναι στην Κιβωτόν, που ομιλεί με τον Μωυσέ, η παρουσία του είναι στην στήλη εκείνη της Νεφέλης, που σκιάζει την ημέρα και φωτίζει τη νύχτα, που οδηγεί όταν ξεκινάει η παρεμβολή, ή που στέκεται οπισθοφυλακή όταν στέκεται η παρεμβολή, το στρατόπεδο. Είναι ο Υιός του Θεού που εδημιούργησε τον κόσμο, εδημιούργησε τον Αβραάμ. Πριν τα Αβραάμ γενέστε, λέει, εγώ είμαι, θα πει στους Εβραίους, ο Ιησούς, τους οποίους αγαπά τόσο πολύ. Εις τα ίδια ήρθε, ήρθε στο σπίτι μας, ήρθε στη δημιουργία μας, ήρθε στον κόσμο μας, και εμείς ού παρελάβουμε αυτόν, δεν τον καταλάβαμε, δεν τον δεχθήκαμε, και εκείνος μας αγαπά τόσο πολύ. Είναι, αγαπητοί μου, καταπληκτικό πως ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος, μας προστατεύει, μας οδηγεί, μας αγαπά, έως ότου μας πάρει στη Βασιλεία του. Και τώρα γιατί εμφανίζεται, παρακαλώ, εδώ ως αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου? Πρώτα, για να δώσει ενίσχυση στον Ιησούν του Ναβί, όπως επήρε ενίσχυση και ο Μωυσής από την παραγγελία του Θεού που ενεφανίστη εις την Βάτων. Και δεύτερον, να του δώσει οδηγίες, ο ίδιος οδηγίες, και να του πει, μη φοβάσαι, η πόλη της Ιεριχούς και ο βασιλιάς της θα σου τους παραδώσω εγώ. Προσέξτε παρακαλώ, εγώ παραδίδομαι υποχειριώνση την Ιεριχώ. Εγώ θα σου παραδώσω, λέει, υποχείριον την Ιεριχώ και τον βασιλέα της. Ο Θεός παραδίδει μίαν πόλη. Δεν είναι γιατί τα όπλα της δεν είναι επαρχή, ή τα τείχη της απεδείχθησαν ασθενή, ή οι στρατιώτες της ήσαν λίγοι. Αγαπητοί μου, η δύναμη δεν είναι ούτε νύπης, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ούτε ενάρμαση. Η δύναμη είναι στο Θεό. Εάν ο Θεός θέλει να παραδώσει μια πόλη, την οποία και φυλάτη αν θέλει, ή δεν φυλάτη, την παραδίδει. Όσοι να είναι η ισχύ της, τα τείχη της, πανίσχυρα, ο οπλισμός της, απίθανος, ο Θεός θα την παραδώσει εκείνη την πόλη. Γιατί όταν ο Θεός αποφασίζει να παραδώσει, στα χέρια του είναι τα πάντα. Αργότερα θα πει ο Θεός το εξής, το φοβερόν. Ο Θεός ο οποίος είναι ο Θεός των Εβραίων, θα πει για του προφήτου, εγώ, λέγει, εγώ ο Θεός θα σας παραδώσω εχμαλώτους εις τον Αβουχοδονόσορ. Ακούσατε? Εγώ ο Θεός θα σας παραδώσω εχμαλώτους εις τον Αβουχοδονόσορ. Κύριε, εσύ θα μας παραδώσεις, εσύ ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ναι, γιατί παρέβεται τις εντολές μου. Φοβερό, αγαπητοί. Ξέρετε, θα πει ο Θεός να παραδίδει τους Εβραίους στα χέρια των εχθρών. Και λέει παρακάτω, για να μην νομιστεί ότι είναι αμέτωχοι της κακίας των και οι Ασσύριοι ή οι Βαβυλώνοι. Και θα πει μετά ο Θεός στη συνέχεια εν προφητεία. Και εγώ θα τιμωρήσω το λαό εκείνον ο οποίος θα σας τιμωρήσει εσάς για τις δικές σας αμαρτίες. Έτσι βλέπουμε ότι στα χέρια του Θεού είναι όλα και ταυτοχρόνως διασώζεται η προαίρεση των ανθρώπων και των λαών. Ο συνδυασμός είναι πραγματικά ασύλληπτος. Και τότε αγαπητοί, παίρνει οδηγίες ο Ιησούς του Ναβί πως θα περάσει, πως θα κατακτήσει την Ιεριχώ. Εδώ ας δούμε την κατάκτηση της Ιεριχούς με λίγα λόγια, αν και είναι ένα μεγάλο πραγματικά κεφάλαιο με πολύ λαξία. Λέει, ο λαός θα στρατοπεδεύσει στα Γάλγαλα. Επί 6 ημέρες, κάθε ημέρα, ο λαός θα κάνει μία περιφερειακή κίνηση, μία πορεία γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς. Η πορεία αυτή θα είναι ως εξής. Μπροστά θα είναι στρατός. Πίσω από το στρατό θα είναι κυβωτός. Πίσω από την κυβωτό θα είναι 7 ιερείς, οι οποίοι θα σαλπίζουν με ένα κέρας, με μία σάλπιγγα. Και πίσω από τους 7 ιερείς θα είναι ο λαός. Ο λαός, ο άπασο λαός, θα κρατήσει, παρακαλώ, σημειώνεται κάθε τι που λέμε εδώ, θα κρατήσει απόλυτη σιωπή. Θα κάνετε την πορεία, θα ξεκινήσετε από ένα σημείο του τείχους, απ' έξω από το τείχος, θα κάνετε γύρω γύρω την πορεία, μόνο οι σάλπιγγες θα σαλπίζουν, ο λαός εν απολύτως η γη. Και αφού θα φτάσετε μια πλήρη περιφέρεια, θα φύγετε και θα πάτε στα Γάλγαλα να αναπαυθείτε. Την επόμενη ημέρα θα κάνετε το ίδιο. Την τρίτη και την έκτη ημέρα. Την εβδόμηνη ημέρα θα κάνετε 7 κύκλους γύρω γύρω εν απολύτως σιωπή. Οι 6 κύκλοι θα είναι εν απολύτως σιωπή. Ο 7ος κύκλος που θα γίνει την 7η ημέρα θα είναι με αλλαλαγμούς και κραυγές όλου του πλήθους, 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και τότε θα δείτε να πέφτουν τα τείχη. Και τότε θα ορμήσετε και θα κατακτήσετε την πόλη. Τίθεται το ερώτημα, γιατί ο Θεός είπε 6 ημέρες να γίνεται αυτή η κυκλοτερή κίνησης, άμαχος, χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα, εν σιωπή, κατά ένα μυστηριώδη τρόπο που πρέπει αυτός ο μυστηριώδης τρόπος, αγαπητοί μου, να ενέβαλε εις τους κατοίκους της Ιεριχούς φόβων και τρόμων. Δεν μου λέτε, αν βλέπατε έναν άνθρωπο κάθε μέρα, ή μάλλον κάποιους ανθρώπους, κάθε μέρα να γυρίσουν μία βόλτα γύρω γύρω από το σπίτι σας και να φεύγουν. Κάθε μέρα, μία βόλτα και να φεύγουν. Την 7η μέρα να κάνουν 7 βόλτες και να φεύγουν. Τι θα αισθανόσαστε? Μάγια μας κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Τι μας κάνουν? Θα σας έπιανε φόβος. Έτσι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους έπιασε πολύς φόβος. Αλλά κάτι σπουδαίο, αγαπητοί. Γιατί να είναι 6 ημέρες, εν συνόλου αν θέλετε 7 ημέρες? Γιατί? Το κλειδί είναι πάλι μέσα το γιατί. Για το γιατί. Όταν, είπε ο Θεός, θα κατακτήσετε, συγγνώμη, ο Ιησούς του Ναβί είπε στους Εβραίους, όταν θα κατακτήσετε την πόλη, θα σφάξετε από μικρού έως μεγάλου τους πάντας και τα ζώα, δεν θα μείνει μία ψυχή. Προσέξτε γιατί, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. εκτός από την Ραάβ την πόρνη, τη μάνα της, τον πατέρα της, τα αδέλφια της και τους συγγενείς της. Θυμίστε γιατί? Διότι αυτή έκρυψε τους κατασκόπους που πήγαν να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ και τους όρκισε, αφού τους είπε εκείνη, εγώ λέει υπέπειθα, έχω πιστεί ότι ο Θεός θα παραδώσει στα χέρια σας τη δική μας την πόλη, και βλέπω το λαό μου να έχει τακεί από τον φόβο. Το βλέπω αυτό, λέει η Ραβ. Και για αυτές τις μεγάλες υπηρεσίες προπαντός, διότι ενεψυχώθηκαν οι Εβραίοι με το να πει ότι ο λαός μου, με το να πει η Ραβ, είναι έμφοβος, για αυτές τις υπηρεσίες της που στάθηκε και προμάμει, σας είπα, του Ιησού Χριστού, του Δαβίδ και συνεπώς και του Ιησού Χριστού, είπε ο Ιησούς του να μπει, θα σωθεί μόνο η Ραάβ. Γιατί θα σωθεί η Ραάβ και η οικογένειά της? Διότι έδειξε πίστη και μετάνοια και στάθηκε, την παντρεύτηκε, σας είχα πει, ο Σαλμών. Ο Σαλμών εγέννησε τον Βοός, ο Βοός εγέννησε τον Οβίδ, ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ, ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τρισέγγονος ο Δαβίδ σε σχέση με την Ραά, η οποία ήταν πόρνη ή το ειδωλολάτρης και όχι από το λαό του Θεού. Και επίτηδες ο Μωυσέος, σας είπα την περασμένη φορά, αναφέρει τέσσερις γυναίκες, μεταξύ των οποίων αναφέρει και τη Ραά. Γιατί σώζεται η Ραά? Διότι επίστευσε τον αληθινό Θεό, προσέξτε παρακαλώ, επίστευσε στον αληθινό Θεό και έγινε τη μία γυναίκα, αφού την παντρεύτηκε πλέον πόρνη ήτο, την παντρεύτηκε ο Σαλμών. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δέστε εδώ τη φιλανθρωπία του Θεού. Ξέρετε γιατί γυρίζουν 6 μέρες σιωπηλά οι Εβραίοι γύρω γύρω από την Ιεριχώ? Να δώσουν την ευκαιρία εις των λαών αυτών να μετανοήσει και να σωθεί. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πού είναι ο Ιωνάς να κηρύξει μετάνοια όπως κάποτε εις την Νινεβή? Μα είχε η πόλης την θαυμασία Ραάβ, που μπορούσε να τους πει μετανοήσατε, γιατί αυτός ο λαός είναι από το Θεό το δικό του να μας κατακτήσει. Αλλά ενώ τους έδωσε διπλάσιες ημέρες ο Θεός από τη διορία που έδωσε δια του προφήτου Ιωνά για να σωθεί η Νινεβή, και σώθηκε και τη μετανόησε, αλλά δεν μετανόησαν οι κάτοικοι της Ιεριχούς. Γι' αυτό και ο Θεός την 7η μέρα καταστρέφει την Ιεριχώ. Την κατέστρεψε την Ιεριχώ. Εάν μετανοούσαν, τι θα γινόταν? Ό,τι έγινε με τη Ραάβ. Όλοι οι αρσενικοί, οι άνδρες της οικογενείας της Ραάβ, περιετμήθησαν και συγχωνεύτηκαν με το λαό του Θεού. Όπως δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό που σας είπα, ότι η Ραάβ παντρεύτηκε τον Σαλμών και κατάγεται από τη φυλή του Ιούδα και κατάγεται κατά σάρκα ο Μεσσίας, αυτός ο λυτρωτής των Εβραίων και ο λυτρωτής του κόσμου. Δεν είναι μικρή σημασία σε αυτό. Λοιπόν, έτσι και οι κάτοικοι της Ιεριχούς, εάν επίστευαν στον αληθινό Θεό και μετενών, θα συνεχωνεύοντο με το λαό του Θεού. Κήρυγμα μετανοίας και χρόνος μετανοίας. Αλλά ούτε τον κήρυκαν ήκουσαν την Ραάβ, ούτε και τον χρόνον εξεμεταλλεύτησαν, γι' αυτό και ήρθε η καταστροφή. Και έστε, λέγει ο Ιησούς του Ναβί, όταν θα κατακτήσετε την πόλη, και έστε η πόλης ανάθεμα αυτή και πάντα, όσα εστίνεν αυτή, κυρίως Σαββαώτ, πλην Ραάβ την πόρνη περιποιήσαστε κτλ. Προσέξτε, η πόλης, λέει, θα είναι ανάθεμα, και όσα υπάρχουν μέσα σε αυτήν, συγγνώμη, θα είναι ανάθεμα, και όσα υπάρχουν μέσα σε αυτήν θα ανήκουν στον Θεό. Το ανάθεμα έχει δύο σημασίες. Καταρχάς, παράγεται από το ρήμα ανατίθιμη, ανατίθεμε. Ανάθεμα θα πει. Πρώτον, κατάρα. Δεύτερον, αφιέρωσες. Και μάλιστα με την πρώτη σημασία, λέει ο Ιησούς του Ναβί, η πόλη θα είναι ανάθεμα. Ήτι ακάθαρτος, επικατάρατος, και αφού θα είναι ακάθαρτη και καταραμένη, εσείς οι Εβραίοι δεν θα αγγίσετε τίποτα από την πόλη αυτή. Δηλαδή, δεν θα πάρετε τίποτε. Θα σφάξετε τους κατοίκους της και θα βάλετε φωτιά να καεί ό,τι καίει στην πόλη αυτή. Η πρώτη έννοια, ανάθεμα. Η δεύτερη έννοια, ανάθεμα. Ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτήν, ό,τι δεν καίεται. Ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και ο σίδηρος. Αυτά λέγει, θα τα μαζέψετε, να θυμόσαστε αυτή την λεπτομέρεια. Θα τα μαζέψετε και θα τα αφιερώσετε εις τον οίκον Κυρίου. Δηλαδή, όταν θα κτιστεί ναός, θα χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό για να κτιστεί ο ναός. Εις οίκον Κυρίου. Παρακαλώ να θυμόσαστε αυτό το σημείο. Θα θυμόσαστε αυτό που είπε ο Θεός. Ότι δηλαδή δεν ανήκει σε εσάς απολύτως τίποτα. Όλα ανήκουν στο Θεό. Γιατί? Πρώτον, διότι είναι η πρώτη πόλη που κατακτάτε. Και συνεπώς αυτή θα αφιερωθεί εις το Θεό. Δεύτερον, οι ίδιοι δεν θα έχαναν ούτε έναν στρατιώτη για να κατακτήσουν την πόλη. Ούτε θα εκουράζονταν έξω από μια πορεία ειρηνική που θα έκαναν γύρω-γύρω από τα τείχη. Άρα λοιπόν η πόλη σε αυτή ανήκει στον Θεό και δια την δόξα του. Γι' αυτό δίνει την εντολή αυτή. Προσέξτε, κάποιος θα την παραβεί την εντολή αυτή. Αυτό θα το δούμε την ερχομένη φορά, τι έπαθε αυτός ο κάποιος που παρέβει την εντολή του Θεού, ότι δεν θα πειράξετε τίποτα από αυτά που είναι αναθήματα, αφιερώματα. Αλλά έδωσε όμως και μία άλλη εντολή ο Ιησούς του Ναβί. Λέει, επικατάρατος όρκησε, λέει Ιησούς, εσύ ημέρα εκείνη εναντίον Κυρίου λέγον. Καταραμένος εκείνος ο οποίος, προσέξτε, ως οικοδομήσει την πόλη εκείνη. Καταραμένος εκείνος που θα οικοδομήσει αυτήν την πόλη. Εάν τολμήσει να την οικοδομήσει, όταν θα βάζει τα θεμέλια των τείχων, θα πεθάνει το πρώτο του παιδί. Και άμα θα βάζει τις πόρτες στα τείχη, θα έχει τελειώσει η πόλη, τότε θα πεθάνει το τελευταίο του παιδί. Προσέξτε, εδώ μπαίνει μια παρένθεση, η οποία προφανώς δεν εγγράφει από τον Ιησού του Ναβί, αλλά φαίνεται ότι το είναι στο περιθώριο ή συνεπληρώθη από αντιγραφείς για εκείνο το οποίο ήδη εξεπληρώθη. Και πράγματι, εις το τρίτο βασίλειο, την εποχή του Αχάζ, συνέβη αυτό το πράγμα. Κάποιος, ονόματι Οζάν, κατήγετο από την Βεθήλ, ετόλμησε να κτίσει την πόλη. Και τότε πέθανε το πρώτο του παιδί, ο Αβυρών. Και όταν τελείωσε την πόλη, τότε πέθανε και το τελευταίο του παιδί. Αλλά όταν λέει οικοδομήσει, είναι γνωστό ότι η Ιεριχώ οικοδομήθηκε. Είναι γνωστό ότι στάθηκε μια πλουσιωτάτη και εμφορωτάτη πόλη. Είναι γνωστό ότι η Ιεριχώ, προσέξτε παρακαλώ εδώ, ότι η Ιεριχώ εδόθηκε ως κληρονομία εις τη φυλή του Βενιαμίν. Και ακόμη είναι γνωστό ότι την Ιεριχώ την επισκέφθηκε ο Κύριος. Θέλετε ακόμη συγγνώμη. Τα νερά της, τα πικρά, τα έκανε ο προφήτης Ελισαίος γλυκά νερά. Και μέχρι σήμερα διασώζεται η πηγή, η οποία λέγεται η πηγή του Ελισαίου. Είναι η πόλη των Ρόδων και των Φινίκων. Την πόλη αυτή επισκέφθηκε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και εκεί βρήκε εκείνον τον τυφλόν που τον έκανε καλά και τον Ζακχαίο, τον οποίο του είπε να κατέβει από την Ισικομορία, και εκάθεται στο σπίτι και έφαγε και είπε ότι έγινε σωτηρία στο σπίτι αυτό. Πώς λοιπόν τώρα συμβιβάζεται αυτό επί κατάρθος άνθρωπος που θα οικοδομήσει την πόλη. Δεν πρόκειται περί της πόλεως, αλλά περί των τυχών. Η πόλη θα εκτίζεται. Δεν έπρεπε να οχυρωθεί. Γιατί δεν έπρεπε να οχυρωθεί? Διότι τα οχυρά της θα ήταν ο Θεός. Ο Θεός έριψε τα τείχη. Ο Θεός θα ήταν τα οχυρά της πόλεως. Ο Θεός θα υπροστάτευε. Θέλετε μία ανάλογη περίπτωση? Ακούσατε. Είναι κακό να γίνει η απογραφή του πληθυσμού ή η απογραφή του στρατού? Μάλιστα, είναι στοιχειώδες πράγμα ένα κράτος να γνωρίζει τι στρατό διαθέτει. Και πάρα πολλές φορές, αγαπητοί μου, οι Εβραίοι έκαναν απαρίθμηση της δυνάμεώς των. Θέλετε ακόμη κάτι? Το βιβλίο Αριθμοί, γι' αυτό πήρε το όνομα Αριθμοί. Διότι δημογράφησης του πληθυσμού. Έχουμε τόσους εκείνη τη φυλή, τόσους εκείνη τη φυλή, τόσους άνδρες μαχήμους, τόσα εκείνα. Απογραφή πλήρης. Αφού πήρε ολόκληρο βιβλίο το όνομα Αριθμοί. Θα το μεταφράζουμε σήμερα στην απλοελληνική δημογραφία. Είναι αμαρτία? Όχι. Λοιπόν, ακούστε κάποτε. Ο Δαβίδ έκανε μια σκέψη. Δεν κάθομαι να κάνω απογραφή πόσο στρατό έχω? Και κάνει απογραφή, αγαπητοί μου, του στρατού του. Και τον τιμώρησε ο Θεός αυστηρά. Γιατί? Του λέγει, ποιος σου είπε να κάνεις απογραφή? Θα μου πείτε, αμαρτία. Κάπου είναι αμαρτία. Προσέξτε, δείτε που είναι αμαρτία. Ο Δαβίδ σκέφτηκε πώς είναι η δύναμή του. Και να πει, έχω τόσο στρατό, άρα μπορώ να νικάω. Δεν ήταν λοιπόν η απαρίθμηση του στρατού. Δεν ήταν δηλαδή η καταγραφή του στρατού. Αλλά ήταν το πως σκέφτηκε ο Δαβίδ και να πει ότι αφού έχω πολύ στρατό, δύναμαι να νικώ. Εκεί τον τιμωρεί ο Θεός όταν του έλεγε, δεν είναι θέμα να απογράφεις τον στρατό για να είσαι σίγουρος αν θα νικήσεις. Εγώ ο Θεός σου είμαι ο νικητής. Έτσι και εδώ, όχι ότι ο Θεός δεν θα επέτρεπε να οχυρωθεί μια πόλη. Ο ίδιος ο Θεός μάλιστα έδωσε εντολή να οχυρωθεί η Ιερουσαλήμ αργότερα. Δεν είναι το οχυρά η Ιερουσαλήμ? Τα τείχη της Ιερικού, τα τείχη της Ιερουσαλήμ που τόσο υμνήθηκαν. Μάλιστα αναφέρεται για μια πύλη της Ιερουσαλήμ, δεν θυμάμαι το όνομά της, την οποία λέγει ιδιαιτέρως αγαπάει ο Θεός. Ακούσατε? Ιδιαιτέρως αγαπάει ο Θεός την πύλη αυτή. Άλλο ότι αυτή η πύλη της Ιερουσαλήμ, η πολύ αγαπητή που αγαπάει ο Θεός, είναι. Ποια είναι? Η Θεοτόκος, από την οποία εισήλθεν στην πόλη των ανθρώπων εισήλθεν ο Θεός. Αλλά επιτρέπει όμως την οχύρωση της παρτίση Ιερουσαλήμ. Εδώ γιατί δεν επιτρέπει λοιπόν στην Ιεριχώ? Είναι αυτό. Εγώ έριψα τα τείχη, εγώ θα προστατεύω στην πόλη. Είναι με άλλα λόγια ο ορθολογισμός μας, αγαπητοί μου. Ο ορθολογισμός μας που λέμε, θα μας προστατεύσει ο Θεός. Εσύ μείνε στο θέλημα του Θεού και ο Θεός θα σε προστατεύσει. Εν ημέρα πονηρά θα σε προστατεύσει ο Θεός. Και αγαπητοί μου, όταν ήρθε η 7η ημέρα και οι Εβραίοι κάνουν τις 6 στροφές γύρω από την πόλη και έρχεται και αποκορυφούνται η αγωνία των κατοίκων της Ιερικούς και κατόπιν έρχεται η 7η στροφή και ο λαός αλλαλάζει μόλι του τη δύναμη. Το διπλούν τείχος της Ιερικούς με την εσωτερική απόσταση των 4,5 μέτρων. Το πρώτο τείχος 4,5 μέτρα απόσταση, το δεύτερο τείχος 9 μέτρα και τα δύο ύψος. Μετά το τέλος της 7η στροφής, τα τείχη, αγαπητοί μου, άνοιξαν εκ των έσω προς τα έξω. Δεν έπεσαν προς τα μέσα, έπεσαν προς τα έξω τα τείχη. Ανοίχθηκε έτσι η πόλη και όλα τα τείχη γύρω γύρω της πόλεως έπεσαν, σοριέφτηκαν σε ερήπια προς τα έξω. Και τότε όρπισαν οι Ισραηλίτες, κατέσφαξαν τους κατοίκους, ενέπρισαν, έβαλαν φωτιά στην πόλη και συνέλεξαν τα πολύτιμα μέταλλα των σίδερων και των χαλκών, των άργυρων και των χρυσών, όπως σας είπα, δια των οίκων Κυρίου. Και κατεκτήθη η πρώτη πόλη κατά έναν θαυμαστό τρόπο που πραγματικά οι Εβραίοι γέμισαν από ενθουσιασμό και επήραν μία απτή μαρτυρία ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει να κατακτήσουν ολόκληρη τη γη Χαναάν. Βέβαια θα σταματήσουμε, αλλά θα σας έλεγα κάτι. Στην επόμενη μάχη που έκαναν, οι Εβραίοι νικήθηκαν. Ακούσατε, νικήθηκαν. Αλλά θα το δούμε την ερχομένη φορά αυτό γιατί νικήθηκαν. Ο Θεός δεν προστατεύει. Επτοήθηκαν. Αλλά θα μείνουμε όμως σήμερα μόνο στην Ιεριχώ. Αγαπητοί μου, η Ιεριχώ είναι ένα σύμβολο. Είναι ένας τύπος. Είναι ο τύπος μεθόδου της προσευχής. Τα τείχη των δυσκολιών πίπτουν όταν υπάρχει η περιπόληση της προσευχής. Ο αριθμός 7 δείχνει τον λόγο του Κυρίου που είπε «Μη εκακίν εν τες προσευχές, μην αποκάμνετε εις τας προσευχάς σας, επιμένετε εις τας προσευχάς σας και θα κατακτηθεί η πόλη». Η σιωπηλή περιπόληση που έγινε το 6 μέρες από τους Εβραίους είναι η αλάλητη, είναι η εκβαθέων στεναγμή της καρδίας εις την προσευχή που ο άνθρωπος δεν ομιλεί, αλλά η καρδιά του προσεύχεται για να κατακτήσει την πόλη της Βασιλείας του Θεού. Η 7η ημέρα, η μετακραυγών περιπόλησης που έγινε, δεν είναι παρά εκείνο το «κρούεται» που είπε ο Κύριος και ανοιγήσετε. Θυμίζει ακόμη την προσευχή του Ιησού που λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος ότι είχε λέγει τις ημέρες της αρχός αυτού «δεήσεις μετακραυγής ισχυράς». Είναι η κραυγή του προσευχομένου ανθρώπου προς το Θεό «Κύριε σώσε με». Και η πόλης πίπτει. Η πόλης πίπτει όταν βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσι αυτή, όπως είπε ο Κύριος. Ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ την αρπάζουν. Θέλει εκβιασμό η πόλη. Η Βασιλεία του Θεού θέλει εκβιασμό. Δηλαδή πρέπει να εκβιάσουμε τον νοθρό χαρακτήρα μας, την νοθρή φύση μας, για να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, όλα τα μυστήρια της θεολογίας και της γνώσεως του Θεού και της Βασιλείας του Θεού δεν αποκαλύπτονται παρά με τον τρόπο αυτόν. Αγαπητοί μου, η Ιεριχώ, όπως σας είπα, είναι τύπος μεθόδου της προσευχής. Εάν τότε κατέκτησαν οι Εβραίοι με τον υποδειχθέντα τρόπο την Ιεριχώ και στάθηκε η πρώτη πόλη, ο πρώτος σταθμός της γης της Επαγγελίας, για μας ας είναι η κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού με την προσευχή, με τον τρόπο ακριβώς που είπαμε, τον επίμονον τρόπο, με τον τρόπο εκβαθέων από την καρδιά, με την επιμονή, την υπομονή και με την κραυγή. Και τότε θα κατακτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού, γιατί ο Θεός παραδίδεται σε εκείνους, αγαπά να παραδίδεται σε εκείνους που τον εκβιάζουν. Είναι πραγματικά η ωραιότερα παράδοση, γιατί ο Θεός θέλει να κατακτάτε από εκείνους που τον αγαπούν. Με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη. Ονομά σου, ευχαριστώ την Βασιλεία σου, γεννηθήκο το θέλημά σου, την γραμμάτια της ζωής, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσιμην σήμερα και άφηση μην των κλίματα ημών,
ώστι εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αήθεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Φως ηλάνος, αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου αγίου,
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.